Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam siaran petang VOA Washington untuk Jumat 9 Januari 2015. Saya Adriana Sembiring akan mengantarkan berbagai informasi aktual dan menarik dimulai dengan berita-berita dunia. Di antaranya, Indonesia pertanyakan Amerika Serikat soal peringatan perjalanan di Surabaya. Thailand mulai proses pemakzulan mantan Perdana Menteri. Amerika tutup lebih dari 12 pangkalan militer di Eropa. Berikut cuplikan beberapa laporan yang telah disusun produser kami malam ini, Lea Johannes.
Studi menunjukkan bahwa kepekaan ibu pada tahun-tahun pertama kehidupan akan menghasilkan anak-anak yang memiliki pencapaian yang jauh lebih baik di sekolah dan dalam hubungan sosial pada masa remaja.
Farewell Hearthwatch memaparkan perjalanan cucu dua kakak beradik korban Holocaust menguak rahasia keluarga.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia disampaikan Arif Budiman.
Selamat malam. Ya, berwenang Indonesia mengatakan tim SAR telah mendeteksi sinyal ping dari kotak hitam Air Asia penerbangan 8501 yang jatuh di Laut Jawa tanggal 28 Desember. Seorang pejabat mengatakan hari Jumat sinyal tersebut nampaknya datang dari satu daerah dasar laut yang terpisah dari bagian ekor pesawat di mana perekam suara dan data penerbangan terletak. Perekam itu mungkin akan memberi informasi penting mengenai penerbangan yang naas itu. Bagian ekor pesawat tersebut ditemukan hari Rabu di dasar laut kira-kira 30 km dari lokasi pesawat yang terakhir diketahui pada kedalaman kira-kira 30 meter. Airbus 320 itu hilang dari radar di atas bagian utara Laut Jawa kurang dari setengah jalan dalam penerbangan 2 jam dari kota kedua terbesar di Indonesia, Surabaya, menuju Singapura. Tidak ada yang selamat di antara ke-162 orang dalam pesawat. Hanya 46 mayat telah ditemukan sebegitu jauh. Pihak berwenang berharap sebagian besar dari korban selebihnya dapat ditemukan dari beberapa bagian besar rongsokan pesawat di dasar laut. Indonesia mengatakan tidak jelas mengapa Amerika baru-baru ini mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warga Amerika di kota Surabaya. Hari Kamis, Presiden Joko Widodo mengatakan tidak ada yang perlu dicemaskan. Sejauh ini katanya ia tidak menerima informasi mengenai ancaman keamanan sehingga pada prinsipnya situasi aman. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari Marsudi mengetahui adanya peringatan perjalanan itu, namun tidak tahu alasannya. Ia mengatakan ia sudah berkomunikasi dengan Kedubes Amerika di Jakarta, yang mengatakan mereka memiliki sejumlah informasi, namun tidak menjelaskan apa informasi itu. Dalam sebuah konferensi pers di kantor Departemen Luar Negeri Amerika, jurubicara Jen Psaki tidak mengungkapkan rincian informasi yang mendorong munculnya peringatan itu. Namun ketika ditanya, peringatan itu tidak ada kaitannya dengan tragedi jatuhnya pesawat Air Asia yang lepas landas dari Surabaya. Peringatan perjalanan sebagaimana disebut di situs Kedubes Amerika di Jakarta mengatakan Amerika telah diperingatkan mengenai adanya ancaman potensial terhadap hotel-hotel dan bank-bank yang memiliki kaitan dengan Amerika. Namun rincian mengenai ancaman itu tidak diungkapkan. Indonesia mengalami sejumlah serangan teroris di masa lalu, termasuk pemboman di Bali yang menelan banyak korban lebih dari 10 tahun lalu. Baru-baru ini, para pejabat di Jakarta mengatakan mereka berusaha memberantas usaha perekrutan kelompok negara Islam atau ISIS terhadap warganya. Parlemen Thailand hari Jumat memulai persidangan untuk secara resmi memakzulkan mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawan terkait program subsidi beras yang dikatakan merugikan negara miliaran dolar. Dalam pernyataan pembukaannya di hadapan Majelis Legislatif Nasional, Yingluck membantah semua tuduhan. Komisi Antikorupsi Nasional Thailand bulan Mei menuduh Yingluck menyalahgunakan kekuasaannya. Pengadilan kemudian mencopot jabatannya dan tidak lama kemudian militer mengambil alih kekuasaan lewat kudeta dan menyatakan status darurat. Jika dinyatakan bersalah, Yingluck secara otomatis dilarang berpolitik selama 5 tahun. Tetapi vonis semacam itu juga bisa memicu gelombang protes dari para pendukungnya yang mayoritas di wilayah pedesaan. Demonstrasi di Bangkok tahun 2011 menewaskan paling tidak 90 orang dan mencederai ratusan lainnya. Kalangan analis mengatakan persidangan itu adalah taktik politik untuk melemahkan pengaruh keluarga Shinawan di negara itu. Saudara laki-laki Yingluck, Thaksin, juga dilengsarkan sebagai Perdana Menteri lewat kudeta tahun 2006. Thaksin kini hidup di pengasingan untuk menghindari dakwaan korupsi tahun 2008, tetapi masih sangat berpengaruh.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Mantan Menteri Maithripala Sirisena secara mengejutkan mengalahkan pemimpin Sri Lanka Mahinda Rajapaksa dalam pemilu presiden. Rajapaksa telah mengaku kalah dan meninggalkan Tambel Tris, kediaman resminya Jumat pagi. Komisi Pemilu mengatakan Sirisena meraih 51,2% surat suara dalam pemilu hari Kamis, sedangkan Rajapaksa mendapat 47,5%. Hanya beberapa pekan lalu, Rajapaksa diperkirakan akan menang dengan mudah untuk menjabat ketiga kalinya. Tapi situasi berubah bulan November setelah Sirisena membelot dan merangkul dukungan dari sejumlah anggota parlemen serta kaum etnis minoritas negara itu. Jumlah pemilih yang datang ke TPS-TPS secara tidak lazim juga tinggi, menjadikan pemilu itu sebagai referendum atas kinerja Rajapaksa. Hasil pemilu itu semakin menegaskan perpecahan etnis di negara itu, di mana baik warga Tamil maupun Muslim yang merupakan kaum minoritas terbesar kedua menentang Rajapaksa. Pasukan keamanan Prancis dikerahkan ke kota industri Damartin-en-Gouye dalam operasi untuk menangkap kedua tersangka penembakan mati 12 orang di kantor majalah satir Charlie Hebdo. Di tengah hujan, sejumlah helikopter, mobil van polisi, dan pemadam kebakaran mengepung sebuah kompleks perindustrian yang terletak sekitar 40 km sebelah timur laut Paris. Polisi mengkonfirmasi laporan bahwa kedua tersangka itu menyandera paling tidak satu orang. Wali kota memerintahkan warga kota itu agar tidak keluar rumah. Kota tersebut terletak tidak jauh dari Bandara Internasional Charles de Gaulle. Menteri Dalam Negeri Prancis mengkonfirmasi sebuah operasi sedang berlangsung. Ia berbicara seusai rapat darurat dengan Presiden, Perdana Menteri, dan petinggi kepolisian. Lebih dari 88 polisi dan tentara memburu kedua bersaudara itu. Tersangka ketiga, Hamid Murad, yang berusia 18 tahun hari Rabu, menyerahkan diri sebelum diburu sepanjang hari. Amerika Serikat mengatakan akan menutup lebih dari 12 pangkalan militer di Eropa, langkah yang diperkirakan Departemen Pertahanan akan menghemat $500 juta per tahun ketika dilaksanakan sepenuhnya dan tidak akan ada dampaknya terhadap kemampuan militer untuk memberi tanggapan di seluruh Eropa. Daftar penutupan pangkalan Eropa yang diumumkan hari Kamis mencakup operasi di pangkalan Royal Air Force di Mildenhall, sebelah timur laut London. Penutupan pangkalan itu termasuk yang paling besar sejak berakhirnya Perang Dingin. Pangkalan tersebut digunakan untuk tanker, pesawat pengintai dan operasi khusus, dan 3.200 personel militer Amerika dan keluarga mereka. Amerika juga akan mengakhiri operasi di 14 pangkalan lain di Jerman, Belgia, dan Belanda. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Berikut kami sampaikan laporan internasional. Di Sri Lanka, Presiden Mahinda Rajapaksa telah mengakui kekalahan, sementara penantangnya, Maithripala Sirisena, mengumpulkan suara awal lebih banyak dalam pemilihan presiden. Seperti dilaporkan wartawan VOA Anjana Pasricha, analis politik mengatakan kelompok minoritas memainkan peran penting dalam mengakhiri pemerintahan pemimpin yang sangat kuat selama satu dekade itu. Namun popularitasnya telah merosot dalam beberapa tahun terakhir. Penghitungan suara masih berlangsung Jumat pagi ketika Presiden Rajapaksa meninggalkan kediaman resmi dan memberitahu pemimpin oposisi di parlemen bahwa ia akan tunduk pada keinginan rakyat dan menjamin kelancaran transisi kekuasaan. Suara-suara perayaan bergema di ibu kota Kolombo saat para pendukung pria yang akan menjadi presiden baru, Maithripala Sirisena, menyalakan petasan. Sirisena berusia 63 tahun, yang sebelumnya adalah seorang menteri dalam pemerintahan Rajapaksa, telah mundur dari partai presiden itu untuk menantangnya. Dia memimpin partai koalisi beragam dari kelompok etnis, agama, Marxis, dan sayap kanan tengah yang mendukungnya selama kampanye. Kepala Dewan Perdamaian Nasional Kolombo, Jihan Pereira, mengatakan kemenangan Sirisena dibangun sebagian besar dengan dukungan minoritas Tamil dan Muslim. Dia mengatakan hasil itu menunjukkan polarisasi etnis di negara tersebut.
What has defeated him is the fact that the ethnic minority vote turned totally against.
Apa yang telah mengalahkan Rajapaksa adalah kenyataan bahwa suara etnis minoritas benar-benar berbalik melawannya. Tapi Presiden mempertahankan dukungan mayoritas Sinhala, jadi menunjukkan bahwa periode pemerintahan Presiden itu mengucilkan suara minoritas.
Indikasi bahwa Presiden Rajapaksa mungkin tidak kembali ke jabatannya muncul pada hari Kamis ketika rakyat Sri Lanka datang dalam jumlah besar untuk memberikan suara saat dia mengejar masa jabatan ketiga. Kenyataan itu tidak diramalkan ketika dia memutuskan untuk mengadakan pemilihan umum dini. Rajapaksa memenangkan pemilu 2010 ketika dia sangat populer setelah menghancurkan pemberontak Macan Tamil. Tetapi popularitas itu terkikis dalam beberapa tahun terakhir karena menghadapi kecaman bahwa dia menjadi otoriter, menempatkan keluarganya pada posisi-posisi tinggi di pemerintah dan merusak lembaga-lembaga seperti lembaga peradilan. Dia juga menghadapi tuduhan korupsi dan tidak berbuat banyak untuk menarik masyarakat etnis Tamil ke dalam pemerintahan. Sirisena telah berjanji akan mengurangi kekuasaan yang telah dipusatkan Presiden Rajapaksa ke tangannya dan mengadakan pemilihan parlemen baru dalam 100 hari. Seorang anggota parlemen oposisi mengatakan pengaturan transisi sedang dibahas dengan Rajapaksa yang telah menjamin keamanan. Beberapa kekhawatiran telah menyatakan bahwa negara itu mungkin mengalami gejolak ketika presiden dikalahkan. Tetapi Jihan Perera mengatakan ketakutan itu terbukti tidak beralasan. Hasil pemilu juga sedang diawasi ketat di India, di mana beberapa analis telah menyuarakan keprihatinan bahwa di bawah Rajapaksa, Sri Lanka telah bergerak untuk membangun hubungan dekat dengan saingan New Delhi, yaitu Tiongkok. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, memastikan diplomasi Indonesia akan dilakukan untuk melindungi kedaulatan wilayah negara Republik Indonesia. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membantah anggapan bahwa pemerintah Indonesia menarik diri dari dunia internasional. Retno memastikan Indonesia akan terus memainkan peran sebagai kekuatan tengah atau middle power dengan menempatkan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN sebagai prioritas politik luar negeri.
Sebagai negara middle power, dengan penduduk kurang lebih 250 juta orang, demokrasi terbesar ketiga di dunia, penduduk muslim terbesar di dunia, negara terbesar di ASEAN, Indonesia akan terus memainkan perannya baik di kawasan maupun di dunia.
Beberapa prioritas yang perlu segera dituntaskan dalam konteks ASEAN, menurut Retno, antara lain penguatan ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights. Terkait dengan upaya mendukung perjuangan Palestina, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan penyesalan pemerintah Republik Indonesia dengan kegagalan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi rancangan resolusi mengenai Palestina.
Indonesia sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan PBB mengadopsi rancangan resolusi mengenai Palestina.
Retno Marsudi memastikan untuk lebih mendekatkan diri dengan Palestina, selain Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Palestina yang berkedudukan di Amman, Yordania, Indonesia dalam waktu dekat akan mendirikan Konsulat Kehormatan Indonesia di Ramallah. Terkait dengan misi perdamaian dunia, Indonesia, lanjut Retno, akan meningkatkan jumlah personil pasukan perdamaian PBB.
Kontribusi Indonesia ini akan ditingkatkan menjadi 4.000 personil sampai 2019.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan diplomasi Indonesia akan dilakukan untuk melindungi kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Ia menegaskan pergaulan internasional harus didasari pada prinsip penghormatan terhadap integritas wilayah teritorial masing-masing negara.
Indonesia tidak akan membiarkan prinsip-prinsip tersebut dilanggar oleh pihak lain.
Penguatan perlindungan bagi buruh migran Indonesia, lanjut Retno, juga akan dilakukan pada tingkat regional, termasuk mendorong terbentuknya instrumen hukum ASEAN tentang perlindungan buruh migran yang bersifat non-diskriminatif. Guru Besar Hubungan Internasional di Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, kepada VOA meyakini, jika politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi pijakan pemerintahan Jokowi JK.
saya yakin bahwa Pak Jokowi selaku presiden akan mempertahankan apa yang sudah dicapai oleh Presiden SBY terkait dengan kehadiran negara dalam melindungi warga negara kita secara proporsional perlindungan itu.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Pendengar, beberapa studi menunjukkan bahwa kepekaan ibu pada tahun-tahun pertama kehidupan akan menghasilkan anak-anak yang memiliki pencapaian yang jauh lebih baik di sekolah dan dalam hubungan sosial pada masa remaja. Tetapi, akankah manfaat yang diperoleh dari kepekaan ibu itu akan berlanjut ke masa dewasa? Itulah yang ingin diketahui oleh Lee Raby, peneliti di Universitas Delaware. Kepekaan ibu agak sulit didefinisikan, tetapi Raby memberi satu contoh sederhana, yaitu ketika seorang anak kecil ingin melakukan sesuatu yang menurut orang tuanya berada di luar batas kemampuan anak itu. Kepekaan dalam hal ini berarti orang tua tidak melakukan tugas anak itu, tetapi tetap terlibat secara positif.
Supportive of them, was affirming them, was praising them for the things they were doing well, and when they weren't solving the problem accurately, we're kind of warmly and sensitively redirecting them towards the solution.
Raby dan mitra-mitranya menggunakan hasil penelitian puluhan tahun lalu yang diadakan di Universitas Minnesota tahun 1970-an. Penelitian itu diawali dengan lebih dari 200 perempuan yang akan melahirkan anak pertama mereka dan dilanjutkan dengan mengikuti anak-anak itu selama lebih dari 30 tahun, melacak pendidikan, pekerjaan, perkawinan, dan indikator-indikator keberhasilan lainnya. Semua orang yang diteliti dalam studi ini dilahirkan dengan kondisi-kondisi yang sulit. Sebagian besar ibu mereka tidak menikah, separuh di antaranya bahkan remaja, dan seluruhnya warga miskin. Jadi, satu pesan penelitian Raby ini adalah orang tua yang tidak beruntung sekalipun, tetap bisa memberi awal kehidupan yang kuat kepada anak-anak mereka.
Since we know that there are interventions and programs out there that can help parents provide more sensitive care, I think one of the important implications for us as a society is making sure that those kinds of parents have easy access to those services.
Penelitian yang dilakukan Lee Raby dan mitra-mitranya telah diterbitkan di jurnal Child Development.
Januari 1945, pasukan Amerika yang dipimpin Jenderal Douglas MacArthur mendarat di Pulau Luzon, satu langkah lainnya untuk merebut Filipina dari Jepang. Jepang menguasai Filipina sejak bulan Mei 1942. Pada bulan Oktober 1944, lebih dari 100.000 tentara Amerika mendarat di Pulau Leyte. Dalam pertempuran 67 hari untuk merebut Leyte, lebih dari 55.000 tentara Jepang tewas dan 25.000 lebih lainnya tewas dalam pertempuran skala kecil untuk membersihkan kawasan musuh. Dalam pertempuran di Teluk Leyte, kedua pihak kehilangan kapal dan tentara dalam jumlah besar. Lebih dari 5.000 pilot kamikaze yang baru pertama dikerahkan Jepang tewas. Kemenangan Amerika di Leyte membuka jalan bagi pendaratan 60.000 lebih tentara Amerika di Luzon. Kekalahan Jepang di sana membuatnya kehilangan kontrol atas Filipina.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Tahun 2014 bukanlah tahun yang baik bagi keselamatan penerbangan karena dua pesawat berbadan lebar jatuh ke laut bersama 401 penumpang dan awak pesawatnya karena penyebab yang belum jelas. Dalam kedua kasus itu, komunikasi dengan pesawat tiba-tiba hilang sebelum pilot-pilot itu sempat melaporkan permasalahannya. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan George Putik mengenai teknologi komunikasi udara komersial.
Pesawat-pesawat yang melakukan penerbangan melewati laut dan jauh dari daratan berada di luar jangkauan radar dan sistem radio di darat. Komunikasi satelit dan teknologi navigasi seperti GPS dan telepon satelit memungkinkan komunikasi dengan pesawat udara dan menentukan lokasinya. Alasan mengapa kita tidak mempunyai teknologi ini di semua tempat adalah biaya, kata Michael Brask, seorang maha guru teknik elektronika Universitas Ohio.
Kemampuan mengirim pesan-pesan melalui penyedia komunikasi satelit memerlukan biaya dan sampai belum lama ini tidak ada kebutuhan mendesak untuk dapat melacak pesawat dari detik ke detik.
Pilot-pilot diwajibkan melaporkan posisinya secara berkala sehingga pengawas lalu lintas udara atau Air Traffic Control ATC dapat terus mengetahui lokasi mereka. Namun dalam keadaan darurat yang memerlukan keputusan cepat, seringkali pilot tidak punya waktu untuk menelpon. Pada awal Desember, Persatuan Transportasi Udara Internasional menerbitkan sebuah laporan yang menganjurkan bahwa setiap pesawat dilengkapi dengan sebuah sistem yang melaporkan posisi pesawat tanpa keterlibatan pilot. Brass mengatakan sebagian maskapai penerbangan anggota organisasi itu enggan menerapkan anjuran itu.
It's mostly just a matter of
umumnya adalah karena alasan tambahan biaya dan keharusan memasang sistem yang disetujui. Secara teknologi tidak ada masalah. Ada sistem navigasi berdasar satelit semacam GPS. Ada teknologi komunikasi satelit selama lebih dari 20 sampai 25 tahun.
Selain itu, sebagian pilot berkeberatan jika ada sistem elektronik mandiri di pesawatnya yang tidak bisa dimatikan jika terjadi kebakaran. Sejauh ini hanya alat perekam data penerbangan yang disebut kotak hitam yang tidak dapat dikontrol pilot. Brass mengatakan setelah bencana pesawat Malaysia Airlines bulan Maret lalu, jelas bahwa sesuatu harus dilakukan.
We lost a wide-body airplane.
Kita kehilangan sebuah pesawat berbadan lebar dan kita tidak tahu pesawat itu berada di mana, dan dalam dunia sekarang ini itu benar-benar tidak masuk akal.
Amerika dan Eropa sedang bersiap-siap untuk menerapkan sebuah sistem yang disebut Automatic Dependent Surveillance Broadcast ADSB yang didesain untuk mengirim posisi pesawat secara berkala kepada pengawas lalu lintas udara dan pesawat-pesawat lain di dekatnya.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kongres baru yang ke-114 baru saja memulai masa baktinya. Tetapi para pemimpin fraksi Demokrat maupun fraksi Republik di DPR tampaknya telah siap menghadapi konfrontasi baru mengenai isu reformasi imigrasi dan deportasi. Seperti dilaporkan koresponden VOA Cindy Sain dari gedung Kongres Capitol Hill, perdebatan mengenai deportasi itu terkait pendanaan untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri ketika dunia sedang prihatin karena serangan teroris hari Rabu di Paris, Prancis. Laporan selengkapnya disampaikan Leonard Triono dalam segmen Amerika Kini.
Hanya dua hari setelah Ketua DPR John Boehner dari Partai Republik memberikan ciuman di pipi Ketua Fraksi Minoritas Nancy Pelosi dari Partai Demokrat, ketika secara simbolis ia menyerahkan palu Ketua Sidang, kedua pemimpin itu saling mengeluarkan peringatan singkat dalam konferensi pers mereka hari Kamis. Sebelum liburan Natal bulan Desember lalu, Kongres ke-113 meloloskan rancangan undang-undang pendanaan bagi sebagian besar pemerintah federal hingga September. Namun, para anggota DPR dari Partai Republik ingin menunjukkan kekesalan mereka terhadap Presiden Barack Obama yang telah mengeluarkan perintah eksekutif yang akan melindungi sekitar 5 juta imigran gelap sehingga terhindar dari deportasi. DPR mensahkan rancangan undang-undang untuk mendanai Departemen Keuangan Dalam Negeri yang menangani penegakan hukum imigrasi hanya sampai 27 Februari sehingga menimbulkan pertikaian. Ketua Fraksi Demokrat Nancy Pelosi mengatakan batas waktu bulan depan itu akan menjadi ujian pertama bagi kemampuan Kongres baru untuk memerintah.
How do we honor our oath to protect and defend passing a homeland security bill without getting involved in...
Bagaimana kita menghormati sumpah untuk melindungi dan membela konstitusi serta mensahkan rancangan undang-undang keamanan dalam negeri tanpa melibatkan diri dalam masalah kewenangan presiden?
Sementara itu, Ketua DPR John Boehner mengatakan pendanaan untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri tidak terancam, tetapi ia kembali bertekad bahwa fraksi Republik yang mayoritas akan memblokir perintah eksekutif presiden.
Well, the House will soon take action aimed at stopping the president's unilateral action when it comes to immigration. Republicans are in agreement that this is a gravely serious matter. And the president's unilateral actions
DPR akan segera mengambil tindakan untuk menghentikan tindakan sepihak presiden dalam kebijakan imigrasi. Partai Republik sepakat bahwa ini adalah masalah yang sangat serius. Tindakan sepihak presiden adalah penghinaan terhadap supremasi hukum dan sistem pemerintahan kita.
Para anggota parlemen dari Partai Republik maupun Partai Demokrat sama-sama mengutuk serangan maut hari Rabu di kantor majalah Satir di Paris dan mengatakan Amerika akan mendukung sekutu tertuanya, Prancis. Ketua Komisi Keamanan Dalam Negeri DPR, Michael McCaul, dari Partai Republik mengatakan ia juga ingin menghentikan perintah eksekutif mengenai deportasi. Namun McCaul mengatakan orang yang bertanggung jawab tidak akan berkeinginan menutup Departemen Keamanan Dalam Negeri karena departemen ini sangat penting untuk keamanan nasional. Para anggota DPR lainnya dari Partai Republik telah menyuarakan pendapat serupa. Sehingga masih harus dilihat bagaimana Ketua DPR John Boehner dan para pemimpin partai lainnya akan melakukan pendekatan dalam pembahasan rancangan undang-undang pendanaan bagi departemen itu bulan depan.
Inilah VOA.
Pendengar, kini kita simak informasi 5 dari 10 film yang mulai diputar akhir pekan ini. Karlina Amkas menyampaikannya dalam info film.
Saya awali dengan dua film dokumenter yang dirilis akhir pekan ini. Farewell Herschwartz memaparkan perjalanan cucu dua kakak beradik korban Holocaust menguak rahasia keluarga. Kedua korban, selamat, tidak pernah saling bertemu setelah perang usai, terpisah antara Jerman dan Israel, dan baru tahu kabar masing-masing 50 tahun kemudian.
And do you think your father would want that?
Yes.
A Jewish grave. Can we become family? You think we become family? Me and you?
We are family. Yes, absolutely.
We are.
Fezel tentang dokter muda, Rebecca Gompertz, yang menantang undang-undang anti-aborsi di seluruh dunia. Ia membuat proyek Women on Waves dan membuka klinik aborsi di dalam kapal yang berlabuh di tengah laut. Walau mendapat kecaman dari berbagai pihak, ia mampu melatih para perempuan untuk melakukan aborsi yang aman bagi nyawa mereka.
Illegal abortions. I could not observe that and just let it happen.
The issue is, do women have really a basic human right to be able to decide what is happening with their own bodies?
Film lain yang dirilis untuk pemutaran terbatas maupun serentak akhir pekan ini, komedi Let's Kill Ward's Wife, tentang empat sahabat berencana membunuh istri seorang dari mereka, tetapi keburu meninggal dalam kecelakaan di rumah.
Yo, where you at?
I'm not gonna make it today.
What are you talking about? It's Father's Day.
Ward!
She hates him. She spends her whole day terrorizing and berating him. She's a bully.
Again.
Diangkat dari kisah nyata, Black November, tentang komunitas di daerah kaya minyak Nigeria, mengobarkan perang terhadap pemerintah yang korup dan perusahaan minyak besar guna melindungi lahan mereka dari eksploitasi.
I'm not going in until I know what I'm dealing with.
Get down!
I want everything on everyone in there.
We should have seen this coming.
They give us sickness and then treat us. They make us hungry and then feed us.
Dan masih dibintangi Liam Neeson, Taken 3 mengisahkan mantan agen CIA yang buron setelah dijebak dan dituduh membunuh mantan istri. Ia mencari tahu sang pembunuh, seraya melindungi putrinya yang juga terancam.
What do you know?
What I know is soon everyone you love will be dead.
What's your first priority here, Inspector?
My job is to bring you in.
My first priority is to protect the only one I have left.
What are you going to do?
I'm going to finish this.
Demikian info film, saya Karlina Amkas, salam.
Sebagai bagian dari tur album terbaru mereka, Cheek to Cheek, musisi senior Tony Bennett kembali berduet dengan Lady Gaga di perayaan Tahun Baru 2015 di Chelsea, Las Vegas pada malam tahun baru lalu. Lady Gaga berhasil tampil memukau mengimbangi improvisasi Tony Bennett, tapi pertunjukan itu terganggu oleh para penonton yang tampaknya mengharapkan penampilan lain si poker face ini. Eva Masrieva menyampaikan laporannya.
Untuk kesekian kalinya, Tony Bennett yang kini berusia 88 tahun dan Lady Gaga yang berusia 28 tahun mampu tampil prima dalam perayaan Tahun Baru 2015 di Chelsea, Las Vegas. Tetapi penonton yang hadir tampaknya bukan fans Tony Bennett dan Lady Gaga, atau mereka mungkin mengharapkan penampilan yang berbeda. Beberapa penonton misalnya terdengar meneriakkan kalimat-kalimat mencemooh. Mereka bisa jadi semula mengira bahwa bintang itu akan menyanyikan Bad Romance atau Poker Face. Para fans juga terdengar ribut berbicara dan bercanda diiringi dentingan gelas dan botol minuman. jauh berbeda dari fans Gaga dan Bene di penampilan mereka sebelumnya. Namun tak terpengaruh dengan suara berisik fans dan teriakan cemooh itu, keduanya tetap tampil luar biasa dengan beberapa komposisi album terbaru seperti Anything Goes milik Cole Porter, Cheek to Cheek dari Irving Berlin, The Ladies in Love with You milik Frank Loesser, dan How Do You Keep the Music Playing dari Michael Legrand. VOA. Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam siaran petang VOA Washington untuk Jumat 9 Januari 2015. Saya Adriana Sembiring akan mengantarkan berbagai informasi aktual dan menarik dimulai dengan berita-berita dunia. Di antaranya, Indonesia pertanyakan Amerika Serikat soal peringatan perjalanan di Surabaya. Thailand mulai proses pemakzulan mantan Perdana Menteri. Amerika tutup lebih dari 12 pangkalan militer di Eropa. Berikut cuplikan beberapa laporan yang telah disusun produser kami malam ini, Lea Johannes.
Studi menunjukkan bahwa kepekaan ibu pada tahun-tahun pertama kehidupan akan menghasilkan anak-anak yang memiliki pencapaian yang jauh lebih baik di sekolah dan dalam hubungan sosial pada masa remaja.
Farewell Hershworth memaparkan perjalanan cucu dua kakak beradik korban Holocaust menguak rahasia keluarga.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia disampaikan Arif Budiman.
Selamat malam. Ya, berwenang Indonesia mengatakan tim SAR telah mendeteksi sinyal ping dari kotak hitam Air Asia penerbangan 8501 yang jatuh di Laut Jawa tanggal 28 Desember. Seorang pejabat mengatakan hari Jumat sinyal tersebut tampaknya datang dari satu daerah dasar laut yang terpisah dari bagian ekor pesawat di mana perekam suara dan data penerbangan terletak. Perekam itu mungkin akan memberi informasi penting mengenai penerbangan yang naas itu. Bagian ekor pesawat tersebut ditemukan hari Rabu di dasar laut kira-kira 30 km dari lokasi pesawat yang terakhir diketahui pada kedalaman kira-kira 30 meter. Airbus 320 itu hilang dari radar di atas bagian utara Laut Jawa kurang dari setengah jalan dalam penerbangan 2 jam dari kota kedua terbesar di Indonesia, Surabaya, menuju Singapura. Tidak ada yang selamat di antara ke-162 orang dalam pesawat. Hanya 46 mayat telah ditemukan sebegitu jauh. Pihak berwenang berharap sebagian besar dari korban selebihnya dapat ditemukan dari beberapa bagian besar rongsokan pesawat di dasar laut. Indonesia mengatakan tidak jelas mengapa Amerika baru-baru ini mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warga Amerika di kota Surabaya. Hari Kamis, Presiden Joko Widodo mengatakan tidak ada yang perlu dicemaskan. Sejauh ini katanya ia tidak menerima informasi mengenai ancaman keamanan sehingga pada prinsipnya situasi aman. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari Marsudi mengetahui adanya peringatan perjalanan itu, namun tidak tahu alasannya. Ia mengatakan ia sudah berkomunikasi dengan Kedubes Amerika di Jakarta, yang mengatakan mereka memiliki sejumlah informasi, namun tidak menjelaskan apa informasi itu. Dalam sebuah konferensi pers di kantor Departemen Luar Negeri Amerika, juru bicara Jen Psaki tidak mengungkapkan rincian informasi yang mendorong munculnya peringatan itu. Namun ketika ditanya, peringatan itu tidak ada kaitannya dengan tragedi jatuhnya pesawat Air Asia yang lepas landas dari Surabaya. Peringatan perjalanan sebagaimana disebut di situs Kedubes Amerika di Jakarta mengatakan Amerika telah diperingatkan mengenai adanya ancaman potensial terhadap hotel-hotel dan bank-bank yang memiliki kaitan dengan Amerika. Namun rincian mengenai ancaman itu tidak diungkapkan. Indonesia mengalami sejumlah serangan teroris di masa lalu, termasuk pemboman di Bali yang menelan banyak korban lebih dari 10 tahun lalu. Baru-baru ini, para pejabat di Jakarta mengatakan mereka berusaha memberantas usaha perekrutan kelompok negara Islam atau ISIS terhadap warganya. Parlemen Thailand hari Jumat memulai persidangan untuk secara resmi memakzulkan mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawan terkait program subsidi beras yang dikatakan merugikan negara miliaran dolar. Dalam pernyataan pembukaannya di hadapan Majelis Legislatif Nasional, Yingluck membantah semua tuduhan. Komisi Antikorupsi Nasional Thailand bulan Mei menuduh Yingluck menyalahgunakan kekuasaannya. Pengadilan kemudian mencopot jabatannya dan tidak lama kemudian militer mengambil alih kekuasaan lewat kudeta dan menyatakan status darurat. Jika dinyatakan bersalah, Yingluck secara otomatis dilarang berpolitik selama 5 tahun. Tetapi vonis semacam itu juga bisa memicu gelombang protes dari para pendukungnya yang mayoritas di wilayah pedesaan. Demonstrasi di Bangkok tahun 2011 menewaskan paling tidak 90 orang dan mencederai ratusan lainnya. Kalangan analis mengatakan persidangan itu adalah taktik politik untuk melemahkan pengaruh keluarga Sinawat di negara itu. Saudara laki-laki Yingluck, Thaksin, juga dilengserkan sebagai Perdana Menteri lewat kudeta tahun 2006. Thaksin kini hidup di pengasingan untuk menghindari dakwaan korupsi tahun 2008, tetapi masih sangat berpengaruh.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Mantan Menteri Maithripala Sirisena secara mengejutkan mengalahkan pemimpin Sri Lanka Mahinda Rajapaksa dalam pemilu presiden. Rajapaksa telah mengaku kalah dan meninggalkan Tambel Tris, kediaman resminya Jumat pagi. Komisi Pemilu mengatakan Sirisena meraih 51,2% surat suara dalam pemilu hari Kamis, sedangkan Rajapaksa mendapat 47,5%. Hanya beberapa pekan lalu, Rajapaksa diperkirakan akan menang dengan mudah untuk menjabat ketiga kalinya. Tapi situasi berubah bulan November setelah Sirisena membelot dan merangkul dukungan dari sejumlah anggota parlemen serta kaum etnis minoritas negara itu. Jumlah pemilih yang datang ke TPS-TPS secara tidak lazim juga tinggi, menjadikan pemilu itu sebagai referendum atas kinerja Rajapaksa. Hasil pemilu itu semakin menegaskan perpecahan etnis di negara itu, di mana baik warga Tamil maupun Muslim yang merupakan kaum minoritas terbesar kedua menentang Rajapaksa. Pasukan keamanan Prancis dikerahkan ke kota industri Damartin Nguye dalam operasi untuk menangkap kedua tersangka penembakan mati 12 orang di kantor majalah satir Charlie Hebdo. Di tengah hujan, sejumlah helikopter, mobil van polisi, dan pemadam kebakaran mengepung sebuah kompleks perindustrian yang terletak sekitar 40 km sebelah timur laut Paris. Polisi mengkonfirmasi laporan bahwa kedua tersangka itu menyandera paling tidak satu orang. Wali kota memerintahkan warga kota itu agar tidak keluar rumah. Kota tersebut terletak tidak jauh dari Bandara Internasional Charles de Gaulle. Menteri Dalam Negeri Prancis mengkonfirmasi sebuah operasi sedang berlangsung. Ia berbicara seusai rapat darurat dengan Presiden, Perdana Menteri, dan petinggi kepolisian. Lebih dari 88 polisi dan tentara memburu kedua bersaudara itu. Tersangka ketiga, Hamid Murad, yang berusia 18 tahun hari Rabu, menyerahkan diri sebelum diburu sepanjang hari. Amerika Serikat mengatakan akan menutup lebih dari 12 pangkalan militer di Eropa, langkah yang diperkirakan Departemen Pertahanan akan menghemat $500 juta per tahun ketika dilaksanakan sepenuhnya dan tidak akan ada dampaknya terhadap kemampuan militer untuk memberi tanggapan di seluruh Eropa. Daftar penutupan pangkalan Eropa yang diumumkan hari Kamis mencakup operasi di pangkalan Royal Air Force di Mildenhall, sebelah timur laut London. Penutupan pangkalan itu termasuk yang paling besar sejak berakhirnya Perang Dingin. Pangkalan tersebut digunakan untuk tanker, pesawat pengintai dan operasi khusus, dan 3.200 personel militer Amerika dan keluarga mereka. Amerika juga akan mengakhiri operasi di 14 pangkalan lain di Jerman, Belgia, dan Belanda. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Berikut kami sampaikan laporan internasional. Di Sri Lanka, Presiden Mahinda Rajapaksa telah mengakui kekalahan, sementara penantangnya Maithripala Sirisena mengumpulkan suara awal lebih banyak dalam pemilihan presiden. Seperti dilaporkan wartawan VOA Anjana Pasricha, analis politik mengatakan kelompok minoritas memainkan peran penting dalam mengakhiri pemerintahan pemimpin yang sangat kuat selama satu dekade itu. Namun popularitasnya telah merosot dalam beberapa tahun terakhir. Penghitungan suara masih berlangsung Jumat pagi ketika Presiden Rajapaksa meninggalkan kediaman resmi dan memberitahu pemimpin oposisi di parlemen bahwa ia akan tunduk pada keinginan rakyat dan menjamin kelancaran transisi kekuasaan. Suara-suara perayaan bergema di ibu kota Kolombo saat para pendukung pria yang akan menjadi presiden baru, Maithripala Sirisena, menyalakan petasan. Sirisena berusia 63 tahun, yang sebelumnya adalah seorang menteri dalam pemerintahan Rajapaksa, telah mundur dari partai presiden itu untuk menantangnya. Dia memimpin partai koalisi beragam dari kelompok etnis, agama, Marxis, dan sayap kanan tengah yang mendukungnya selama kampanye. Kepala Dewan Perdamaian Nasional Kolombo, Jihan Pereira, mengatakan kemenangan Sirisena dibangun sebagian besar dengan dukungan minoritas Tamil dan Muslim. Dia mengatakan hasil itu menunjukkan polarisasi etnis di negara tersebut.
What has defeated him is the fact that the ethnic minority vote turned totally against him.
Apa yang telah mengalahkan Rajapaksa adalah kenyataan bahwa suara etnis minoritas benar-benar berbalik melawannya. Tapi Presiden mempertahankan dukungan mayoritas Sinhala. Jadi menunjukkan bahwa periode pemerintahan Presiden itu mengucilkan suara minoritas.
Indikasi bahwa Presiden Rajapaksa mungkin tidak kembali ke jabatannya muncul pada hari Kamis ketika rakyat Sri Lanka datang dalam jumlah besar untuk memberikan suara saat dia mengejar masa jabatan ketiga. Kenyataan itu tidak diramalkan ketika dia memutuskan untuk mengadakan pemilihan umum dini. Rajapaksa memenangkan pemilu 2010 ketika dia sangat populer setelah menghancurkan pemberontak Macan Tamil. Tetapi popularitas itu terkikis dalam beberapa tahun terakhir karena menghadapi kecaman bahwa dia menjadi otoriter, menempatkan keluarganya pada posisi-posisi tinggi di pemerintah dan merusak lembaga-lembaga seperti lembaga peradilan. Dia juga menghadapi tuduhan korupsi dan tidak berbuat banyak untuk menarik masyarakat etnis Tamil ke dalam pemerintahan. Sirisena telah berjanji akan mengurangi kekuasaan yang telah dipusatkan Presiden Rajapaksa ke tangannya dan mengadakan pemilihan parlemen baru dalam 100 hari. Seorang anggota parlemen oposisi mengatakan pengaturan transisi sedang dibahas dengan Rajapaksa yang telah menjamin keamanan. Beberapa kekhawatiran telah menyatakan bahwa negara itu mungkin mengalami gejolak ketika presiden dikalahkan. Tetapi Jihan Pereira mengatakan ketakutan itu terbukti tidak beralasan. Hasil pemilu juga sedang diawasi ketat di India, di mana beberapa analis telah menyuarakan keprihatinan bahwa di bawah Rajapaksa, Sri Lanka telah bergerak untuk membangun hubungan dekat dengan saingan New Delhi, yaitu Tiongkok. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, memastikan diplomasi Indonesia akan dilakukan untuk melindungi kedaulatan wilayah negara Republik Indonesia. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membantah anggapan bahwa pemerintah Indonesia menarik diri dari dunia internasional. Retno memastikan Indonesia akan terus memainkan peran sebagai kekuatan tengah atau middle power dengan menempatkan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN sebagai prioritas politik luar negeri.
Sebagai negara middle power, dengan penduduk kurang lebih 250 juta orang, demokrasi terbesar ketiga di dunia, penduduk muslim terbesar di dunia, negara terbesar di ASEAN, Indonesia akan terus memainkan perannya baik di kawasan maupun di dunia.
Beberapa prioritas yang perlu segera dituntaskan dalam konteks ASEAN, menurut Retno, antara lain penguatan ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights. Terkait dengan upaya mendukung perjuangan Palestina, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan penyesalan pemerintah Republik Indonesia dengan kegagalan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi rancangan resolusi mengenai Palestina.
Indonesia sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan PBB mengadopsi rancangan resolusi mengenai Palestina.
Retno Marsudi memastikan untuk lebih mendekatkan diri dengan Palestina, selain Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Palestina yang berkedudukan di Amman, Yordania, Indonesia dalam waktu dekat akan mendirikan Konsulat Kehormatan Indonesia di Ramallah. Terkait dengan misi perdamaian dunia, Indonesia, lanjut Retno, akan meningkatkan jumlah personil pasukan perdamaian PBB.
Kontribusi Indonesia ini akan ditingkatkan menjadi 4.000 personil sampai 2019.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan diplomasi Indonesia akan dilakukan untuk melindungi kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Ia menegaskan pergaulan internasional harus didasari pada prinsip penghormatan terhadap integritas wilayah teritorial masing-masing negara.
Indonesia tidak akan membiarkan prinsip-prinsip tersebut dilanggar oleh pihak lain.
Penguatan perlindungan bagi buruh migran Indonesia, lanjut Retno, juga akan dilakukan pada tingkat regional, termasuk mendorong terbentuknya instrumen hukum ASEAN tentang perlindungan buruh migran yang bersifat non-diskriminatif. Guru Besar Hubungan Internasional di Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, kepada VOA meyakini, jika politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi pijakan pemerintahan Jokowi-JK.
Saya yakin bahwa Pak Jokowi selaku presiden akan mempertahankan apa yang sudah dicapai oleh Presiden SBY terkait dengan kehadiran negara dalam melindungi warga negara kita secara proporsional perlindungan itu.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Pendengar, beberapa studi menunjukkan bahwa kepekaan ibu pada tahun-tahun pertama kehidupan akan menghasilkan anak-anak yang memiliki pencapaian yang jauh lebih baik di sekolah dan dalam hubungan sosial pada masa remaja. Tetapi, akankah manfaat yang diperoleh dari kepekaan ibu itu akan berlanjut ke masa dewasa? Itulah yang ingin diketahui oleh Lee Raby, peneliti di Universitas Delaware. Kepekaan ibu agak sulit didefinisikan, tetapi Raby memberi satu contoh sederhana, yaitu ketika seorang anak kecil ingin melakukan sesuatu yang menurut orang tuanya berada di luar batas kemampuan anak itu. Kepekaan dalam hal ini berarti orang tua tidak melakukan tugas anak itu, tetapi tetap terlibat secara positif.
Supportive of them, was affirming them, was praising them for the things they were doing well, and when they weren't solving the problem accurately, we're kind of warmly and sensitively redirecting them towards the solution.
Raby dan mitra-mitranya menggunakan hasil penelitian puluhan tahun lalu yang diadakan di Universitas Minnesota tahun 1970-an. Penelitian itu diawali dengan lebih dari 200 perempuan yang akan melahirkan anak pertama mereka dan dilanjutkan dengan mengikuti anak-anak itu selama lebih dari 30 tahun, melacak pendidikan, pekerjaan, perkawinan, dan indikator-indikator keberhasilan lainnya. Semua orang yang diteliti dalam studi ini dilahirkan dengan kondisi-kondisi yang sulit. Sebagian besar ibu mereka tidak menikah, separuh di antaranya bahkan remaja, dan seluruhnya warga miskin. Jadi, satu pesan penelitian Raby ini adalah orang tua yang tidak beruntung sekalipun, tetap bisa memberi awal kehidupan yang kuat kepada anak-anak mereka.
Since we know that there are interventions and programs out there that can help parents provide more sensitive care, I think one of the important implications for us as a society is making sure that those kinds of parents have easy access to those services.
Penelitian yang dilakukan Lee Raby dan mitra-mitranya telah diterbitkan di jurnal Child Development.
Januari 1945, pasukan Amerika yang dipimpin Jenderal Douglas MacArthur mendarat di Pulau Luzon, satu langkah lainnya untuk merebut Filipina dari Jepang. Jepang menguasai Filipina sejak bulan Mei 1942. Pada bulan Oktober 1944, lebih dari 100 ribu tentara Amerika mendarat di Pulau Leyte. Dalam pertempuran 67 hari untuk merebut Leyte, lebih dari 55 ribu tentara Jepang tewas dan 25 ribu lebih lainnya tewas dalam pertempuran skala kecil untuk membersihkan kawasan musuh. Dalam pertempuran di Teluk Leyte, kedua pihak kehilangan kapal dan tentara dalam jumlah besar. Lebih dari 5 ribu pilot kamikaze yang baru pertama dikerahkan Jepang tewas. Kemenangan Amerika di Leyte membuka jalan bagi pendaratan 60 ribu lebih tentara Amerika di Luzon. Kekalahan Jepang di sana membuatnya kehilangan kontrol atas Filipina.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Tahun 2014 bukanlah tahun yang baik bagi keselamatan penerbangan karena dua pesawat berbadan lebar jatuh ke laut bersama 401 penumpang dan awak pesawatnya karena penyebab yang belum jelas. Dalam kedua kasus itu, komunikasi dengan pesawat tiba-tiba hilang sebelum pilot-pilot itu sempat melaporkan permasalahannya. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan George Putik mengenai teknologi komunikasi udara komersial.
Pesawat-pesawat yang melakukan penerbangan melewati laut dan jauh dari daratan berada di luar jangkauan radar dan sistem radio di darat. komunikasi satelit dan teknologi navigasi seperti GPS dan telepon satelit memungkinkan komunikasi dengan pesawat udara dan menentukan lokasinya. Alasan mengapa kita tidak mempunyai teknologi ini di semua tempat adalah biaya, kata Michael Brask, seorang mahaguru teknik elektronika Universitas Ohio.
Being able to transmit messages through the...
Kemampuan mengirim pesan-pesan melalui penyedia komunikasi satelit memerlukan biaya dan sampai belum lama ini tidak ada kebutuhan mendesak untuk dapat melacak pesawat dari detik ke detik.
Pilot-pilot diwajibkan melaporkan posisinya secara berkala sehingga pengawas lalu lintas udara atau Air Traffic Control, ATC, dapat terus mengetahui lokasi mereka. Namun dalam keadaan darurat yang memerlukan keputusan cepat, seringkali pilot tidak punya waktu untuk menelpon. Pada awal Desember, Persatuan Transportasi Udara Internasional menerbitkan sebuah laporan yang menganjurkan bahwa setiap pesawat dilengkapi dengan sebuah sistem yang melaporkan posisi pesawat tanpa keterlibatan pilot. Brask mengatakan sebagian maskapai penerbangan anggota organisasi itu enggan menerapkan anjuran itu.
It's mostly just a matter of...
Umumnya adalah karena alasan tambahan biaya dan keharusan memasang sistem yang disetujui. Secara teknologi tidak ada masalah. Ada sistem navigasi berdasar satelit semacam GPS. Ada teknologi komunikasi satelit selama lebih dari 20 sampai 25 tahun.
Selain itu, sebagian pilot berkeberatan jika ada sistem elektronik mandiri di pesawatnya yang tidak bisa dimatikan jika terjadi kebakaran. Sejauh ini, hanya alat perekam data penerbangan yang disebut kotak hitam yang tidak dapat dikontrol pilot. Brask mengatakan, setelah bencana pesawat Malaysia Airlines bulan Maret lalu, jelas bahwa sesuatu harus dilakukan.
We lost a wide-body airplane.
Kita kehilangan sebuah pesawat berbadan lebar dan kita tidak tahu pesawat itu berada di mana dan dalam dunia sekarang ini itu benar-benar tidak masuk akal.
Amerika dan Eropa sedang bersiap-siap untuk menerapkan sebuah sistem yang disebut Automatic Dependent Surveillance Broadcast ADSB yang didesain untuk mengirim posisi pesawat secara berkala kepada pengawas lalu lintas udara dan pesawat-pesawat lain di dekatnya.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kongres baru yang ke-114 baru saja memulai masa baktinya. Tetapi para pemimpin fraksi Demokrat maupun fraksi Republik di DPR tampaknya telah siap menghadapi konfrontasi baru mengenai isu reformasi imigrasi dan deportasi. Seperti dilaporkan koresponden VOA Cindy Sain dari gedung Kongres Capitol Hill, perdebatan mengenai deportasi itu terkait pendanaan untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri ketika dunia sedang prihatin karena serangan teroris hari Rabu di Paris, Prancis. Laporan selengkapnya disampaikan Leonard Triono dalam segmen Amerika Kini.
Hanya dua hari setelah Ketua DPR John Boehner dari Partai Republik memberikan ciuman di pipi Ketua Fraksi Minoritas Nancy Pelosi dari Partai Demokrat, ketika secara simbolis ia menyerahkan palu Ketua Sidang, kedua pemimpin itu saling mengeluarkan peringatan singkat dalam konferensi pers mereka hari Kamis. Sebelum liburan Natal bulan Desember lalu, Kongres ke-113 meloloskan rancangan undang-undang pendanaan bagi sebagian besar pemerintah federal hingga September. Namun, para anggota DPR dari Partai Republik ingin menunjukkan kekesalan mereka terhadap Presiden Barack Obama yang telah mengeluarkan perintah eksekutif yang akan melindungi sekitar 5 juta imigran gelap sehingga terhindar dari deportasi. DPR mensahkan rancangan undang-undang untuk mendanai Departemen Keuangan Dalam Negeri yang menangani penegakan hukum imigrasi hanya sampai 27 Februari sehingga menimbulkan pertikaian. Ketua Fraksi Demokrat Nancy Pelosi mengatakan batas waktu bulan depan itu akan menjadi ujian pertama bagi kemampuan Kongres baru untuk memerintah.
How do we honor our oath to protect and defend passing a Homeland Security bill without getting involved in...
Bagaimana kita menghormati sumpah untuk melindungi dan membela konstitusi serta mensahkan rancangan undang-undang keamanan dalam negeri tanpa melibatkan diri dalam masalah kewenangan presiden?
Sementara itu, Ketua DPR John Boehner mengatakan pendanaan untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri tidak terancam, tetapi ia kembali bertekad bahwa fraksi Republik yang mayoritas akan memblokir perintah eksekutif Presiden.
Well, the House will soon take action aimed at stopping the President's unilateral action when it comes to immigration. Republicans are in agreement that this is a gravely serious matter. And the President's unilateral actions...
DPR akan segera mengambil tindakan untuk menghentikan tindakan sepihak Presiden dalam kebijakan imigrasi. Partai Republik sepakat bahwa ini adalah masalah yang sangat serius. Tindakan sepihak Presiden adalah penghinaan terhadap supremasi hukum dan sistem pemerintahan kita.
Para anggota parlemen dari Partai Republik maupun Partai Demokrat sama-sama mengutuk serangan maut hari Rabu di kantor majalah satir di Paris dan mengatakan Amerika akan mendukung sekutu tertuanya, Prancis. Ketua Komisi Keamanan Dalam Negeri DPR, Michael McCaul, dari Partai Republik mengatakan ia juga ingin menghentikan perintah eksekutif mengenai deportasi. Namun McCaul mengatakan orang yang bertanggung jawab tidak akan berkeinginan menutup Departemen Keamanan Dalam Negeri karena departemen ini sangat penting untuk keamanan nasional. Para anggota DPR lainnya dari Partai Republik telah menyuarakan pendapat serupa.
Inilah VOA.
Pendengar, kini kita simak informasi 5 dari 10 film yang mulai diputar akhir pekan ini. Karlina Amkas menyampaikannya dalam info film.
Saya awali dengan dua film dokumenter yang dirilis akhir pekan ini. Farewell Herschwartz memaparkan perjalanan cucu dua kakak beradik korban Holocaust menguak rahasia keluarga. Kedua korban, selamat, tidak pernah saling bertemu setelah perang usai, terpisah antara Jerman dan Israel, dan baru tahu kabar masing-masing 50 tahun kemudian.
And you think your father would want that?
Yes.
A Jewish grave. Can we become family? You think we become family? Me and you?
We are family. Yes, absolutely.
We are.
Fezel tentang dokter muda, Rebecca Gompertz, yang menantang undang-undang anti-aborsi di seluruh dunia. Ia membuat proyek Women on Waves dan membuka klinik aborsi di dalam kapal yang berlabuh di tengah laut. Walau mendapat kecaman dari berbagai pihak, ia mampu melatih para perempuan untuk melakukan aborsi yang aman bagi nyawa mereka.
Illegal abortions. I could not observe that and just let it happen.
The issue is, do women have really a basic human right to be able to decide what is happening with their own bodies?
Film lain yang dirilis untuk pemutaran terbatas maupun serentak akhir pekan ini, komedi Let's Kill Ward's Wife, tentang empat sahabat berencana membunuh istri seorang dari mereka, tetapi keburu meninggal dalam kecelakaan di rumah.
Yo, where you at?
I'm not gonna make it today.
What are you talking about? It's Father's Day.
Ward!
She hates him. She spends her whole day terrorizing and berating him. She's a bully.
Again.
Diangkat dari kisah nyata, Black November, tentang komunitas di daerah kaya minyak Nigeria, mengobarkan perang terhadap pemerintah yang korup dan perusahaan minyak besar guna melindungi lahan mereka dari eksploitasi.
I'm not going in until I know what I'm dealing with.
Get down! I want everything on everyone in there.
We should have seen this coming.
They give us sickness and then treat us. They make us hungry and then feed us.
Saya Karlina Amkas, salam.
Sebagai bagian dari tur album terbaru mereka, Cheek to Cheek, musisi senior Tony Bennett kembali berduet dengan Lady Gaga di perayaan Tahun Baru 2015 di Chelsea, Las Vegas pada malam tahun baru lalu. Lady Gaga berhasil tampil memukau mengimbangi improvisasi Tony Bennett, tapi pertunjukan itu terganggu oleh para penonton yang tampaknya mengharapkan penampilan lain si poker face ini. Eva Masrieva menyampaikan laporannya.
Untuk kesekian kalinya, Tony Bennett yang kini berusia 88 tahun dan Lady Gaga yang berusia 28 tahun mampu tampil prima dalam perayaan Tahun Baru 2015 di Chelsea, Las Vegas. Tetapi penonton yang hadir tampaknya bukan fans Tony Bennett dan Lady Gaga, atau mereka mungkin mengharapkan penampilan yang berbeda. Beberapa penonton misalnya terdengar meneriakkan kalimat-kalimat mencemooh. Mereka bisa jadi semula mengira bahwa bintang itu akan menyanyikan Bad Romance atau Poker Face. Para fans juga terdengar ribut berbicara dan bercanda diiringi dentingan gelas dan botol minuman. Jauh berbeda dari fans Gaga dan Bennett di penampilan mereka sebelumnya. Namun tak terpengaruh dengan suara berisik fans dan teriakan cemooh itu, keduanya tetap tampil luar biasa dengan beberapa komposisi album terbaru seperti Anything Goes milik Cole Porter, Cheek to Cheek dari Irving Berlin, The Ladies in Love With You milik Frank Loesser, dan How Do You Keep the Music Playing dari Michael Legrand.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran Petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.